Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novoga Zaveta, u prvoj poslanici Korinćanima, u trećem poglavlju, od 18. stiha. Vernik ima sve u Hristu. Neka se niko ne zavarava. Ako neko među vama misli da je mudar na ovom svetu, neka postane lud, da bi bio mudar. Nažalost, većina naših teoloških fakulteta trudi se da obuči intelektualne propovednike. Neke od njih sam slušao, ali samo mali broj njih su zaista intelektualci. Želim ponovo da kažem da je važno poznavati i propovedati Božju reč. O, samo kada bi u to mogao da ubedim neke od onih mladih pametnjakovića na teološkim fakultetima. Imam tu privilegiju da danas govorim na mnogim teološkim fakultetima, pa sam na njima upoznao mnoge mladiće koji žele da budu intelektualci. Jer je mudrost ovoga sveta ludost pred Bogom. Napisano je na ime: On hvata mudrace u njihovom lukavstvu. I opet, Gospod zna premišljanja mudraca, da su ništavna. Stoga neka se niko ne hvali ljudima, jer je sve vaše, bio to Pavle, ili Apolos, ili Kifa, ili svet, ili život, ili smrt, ili sadašnje, ili buduće, sve je vaše. Vi ste ipak Hristovi, a Hristos je Božiji. O, kako je divno što ne moramo da se ograničimo na jednu usku grupu ili određenu denominaciju. Umesto da nosimo osjećanje kako pripadamo tome i tome, i da samo jedan određeni propovednik može da nas poučava ili da nam propoveda, možemo znati da svi Božji ljudi pripadaju nama. To je divno. Razlog zbog kojeg se slažem sa pentekostalcima jeste toj što znam da oni pripadaju Bogu. O, prijatelju, ti ljudi pripadaju i meni, i ja pripadam njima. Kako je slavno okupljati se oko Hrista sa drugim vernicima koji se nalaze na temelju koji je Isus Hristos. Poglavlje 4. Tema: Stanje Hristovih sluga podstiče hrišćansko ponašanje. Ovo je posljednje poglavlje u kome se Pavle bavi podelama i duhom razdora koji je bio prisutan u crkvi u Korintu. U ovom poglavlju govori o stanju Hristovih slugu, a to je ono što treba da podstiče i izaziva hrišćansko ponašanje. Tako neka nas ljudi drže za Hristove pomoćnike i upravitelje Božjih tajni. Hajde da ovde zastanemo i pogledamo ovaj divni stih. Svi mi smo Hristovi pomoćnici. Svaki hrišćanin je Hristov pomoćnik. Ponekad neki član zajednice kaže: eno moga sveštenika. Zaista se nadam da je taj Hristov pomoćnik, jer mu je odgovoran. I ti, kao Hristov pomoćnik, odgovoran si Hristu. Svi mi smo pomoćnici, propovednici i sveštenici. Ti si propovednik bez obzira na to da li ti se to sviđa ili ne. Nemoj se ljutiti na mene zato što ti kažem. Blizu naše crkve u Pasadeni u Americi, kada sam tamo bio pastir, živeo je jedan čovek koji je bio alkoholičar, prava pijanica. Živeo je sa majkom koja je bila divna hrišćanka. Zamolila me je da razgovaram sa njim. Jednoga dana video sam ga kako tetura ulicom, nekako sam ga dovukao u moju radnu sobu. Seo je, a ja sam mu rekao kakav je bednik. Složio se sa svakom sitnicom koju sam kazao. Onda sam ga upitao: da li znaš da si ti propovednik? Ustao je rekao: ne zovi me tako, udariću te. Nije mu smetalo da ga zovu alkoholičarem i pijancem, ali nikako nije želeo da ga zovu propovednikom. Ali svi mi smo propovednici. Kao što sam njemu rekao, svojim životom propovedamo neku poruku. Svetu i ljudima koji su oko tebe nešto govoriš svojim životom. To je tako. Ja svoj život živim pred tobom, a ti svoj predamnom. To je jednostavno tako. Vršimo takav uticaj. Prijatelju, ako si vernik, onda si Hristov radnik ili pomoćnik. kakvu poruku saopštavaš. Obrati pažnju na to da je Hristov pomoćnik upravitelj Božijih tajni. U Pavlovo vreme upravitelj je bila osoba koja je rukovodila domaćinstvo umjesto vlasnika. Upravitelj je bio zadužen za kuću, hranu, odeću i takve stvari. Članovima domaćinstva je davao ono što im je bilo potrebno. Isto tako, Hristov pomoćnik treba da razdeljuje Božju reč članovima domaćinstva. Ovde ponovo imamo tu reč tajna. Sećaš se da su tajne one stvari koje pre nisu bile otkrivene, ali su sada poznate. Običan zemaljski čovek ne može razumeti tajne. Jedino Duh Božji može da uzme ono što je Hristovo i da nam pokaže. Tajna je ovde u stvari evanđelje, Božja reč. Pošto smo upravitelji Božjih tajni, te tajne treba da prenosimo. Kada je u evanđelju po Mateju 13. poglavlju završio svoje tajnovite parabole ili priče, Isus im je rekao, jeste li razumeli sve ovo? A oni mu rekoše, da. Sklon sam tome da mislim da tada nisu stvarno razumeli. Isus ih ne pita da li razumeju ili ne razumeju njega. On nastavlja i kaže im, zato je svaki književnik, poučen za carstvo nebesko, sličan domaćinu koji iz svoje riznice iznosi novo i staro. To treba da radi upravitelj Božjih tajni, da iznosi Božju reč, nove i stare stvari. Nekada mi, posle proučavanja Biblije ili posle propovedi, ljudi kažu, to je staro, već sam to slušao. Ja im odgovorim, pa, ja sam upravitelj koji iznosi i staro i novo. Danas sam iznao malo staroga. Moj posao je da iznosim i staro, kao i novo. To je poziv upravitelja Božjih tajni, a ja ne znam ni za jedan uzvišeniji poziv. A od upravitelja se uostalom traži da se svaki veran nađe. Zapazi da se od upravitelja ne traži da bude elokventan ili da ima mnogo darova, nego samo da bude veran. Mnogo je onih koji će jednoga dana biti nagrađeni, ne zato što su učinili neke velike stvari ili što su imali divne darove, već zato što su bili verni u onome što su radili i verni u tome kako su radili. Kao pastir crkve kroz godine sam naučio da uvek ima vernih ljudi. Na njih sam mogao da se oslonim. Znao sam gde i kako stoje. Ja pak ni malo ne marim što me osuđujete vi ili ljudski rod, ani sam sebi ne sudim. Jer ne znam da sam što kriv, ali time još nisam opravdan. Nego Gospod je taj koji meni sudi. Ova dva stiha predstavljaju tri suda pred kojim se moramo pojaviti. Ovi stihovi možda deluju prilično teško, ali u stvari nisu. Kažu da nemaš pravo da me osuđuješ, kao što ja nemam pravo da osuđujem tebe, jer ćemo obojica izići pred viši sud. Prvo. Prvi sud je niži. To je sud mišljenja drugih ljudi. On kaže, ja nimalo ne marim što me osuđujete vi ili ljudski sud. Jedan prevodilac Biblije, Phillips, u svojoj parafrazi daje izvrsno tumačenje ovoga. Ali u stvari, za mene je vrlo malo važno šta vi ili bilo koji drugi čovek o meni mislite. Ovo je treći stih, četvrto poglavlje prve poslanice Korinćanima. Ovo nije doslovan prevod, ali je dobro tumačenje. Ova izjava je upadljiva, neobična. Ovde izgleda kao da je Pavle antisocijalan. Međutim, Pavle nije bio neosetljiv na mišljenja drugih, niti je ta mišljenja prezirao. Nije bio imun na reakcije i mišljenje ljudi o njemu. Sa velikom srčanošću je branio svoju apostolsku službu kada su mu upućivali kritike. Uvek su ga vređale lažne glasine. Baš ovde, u ovom poglavlju, on to spominje. Do ovoga časa i gladujemo i žednimo, i nismo odeveni, i tuku nas i potucamo se i trudimo se radeći svojim rukama. Kad nas ruže, mi blagosiljamo. Kad nas gone, mi podnosimo. Kad nas grde, mi se blago obraćamo. Postali smo kao neko smeće sveta, kao otpad svih sve do sada. Vidimo da je Pavle bio veoma osjetljiv na mišljenje drugih ljudi, ali to nije upravljalo njegovim životom. To nije bilo kormilo njegovog života. Bez obzira na to da li nam se sviđa ili ne, svi stojimo pred sudom drugih. To je nešto što ne možemo izbeći. Abraham Lincoln je rekao, u ovoj zemlji, u Americi, javno mišljenje je sve. Nažalost, to je istina. Postoji opasnost od priklanjanja mišljenju drugih, od toga da podlegnemo pod kriticizam naših neprijatelja i da mu se predamo. Mnogi naši sudovi više vole popularnost mnoštva nego pravdu, a sa političarima je to svakako tako. Neki će predati svoje principe, čast i ugled. John Milton je rekao, posljednja nemoć otmenog uma jeste ljubav prema slavi. Nažalost, to je ono što danas mnogi traže. Horace Greeley iz New York Tribune novina je rekao, slava je magla, popularnost je slučajnost, bogatstva dobijaju krila, oni koji danas bodre, sutra će da proklinju, samo jedno ostaje, karakter. Neko drugi je rekao, nevolja sa većinom nas je u tome što više volimo da nas slava upropasti nego da nas kritika spase. Ja se plašim da je i ovo tačno. Iako je apostol Pavle bio vrlo osjetljiv na mišljenja drugih ljudi, ta mišljenja nisu bila princip koji je upravljao njegovim životom. Ja pak ni malo ne marim što me osuđujete vi ili ljudski rod. Druga tačka. Drugi sud je viši sud. To je sud lične savesti. A ni sam sebi ne sudim. Da li je savest bezbedan vodič? Apostol Pavle kaže da nije precizan vodič. Treba da nas vodi duh. U prvoj knjizi Mojsijevoj već smo proučavali doba savesti. I tu smo videli da se ono okončalo sudom u vidu potopa. Hrišćani treba da imaju prosvetljenu savest. Kada nas ona prekoreva i kaže nam da nismo u pravu, treba da je poslušamo. Međutim, naša savest može i da odobrava naše nehatne puteve, može da se poziva na našu taštinu i da nam se ulaguje. Tada moramo da je se čuvamo. Pred ovim sudom svi ili stojimo, ili padamo. Longfellow je to ovako izrazio. Ne u galami ulice prepune sveta, ne u povicima i u odobravanju gomile, nego u nama samima su i poraz i pobeda. Jednog poštenog čovjeka neće rukovoditi mišljenje drugih, nego će on raditi ono što misli da je ispravno. Ovo je hrabra formula. Ovo je plemenito pravilo, ipak Pavle kaže da ga ne treba slediti, jer ne držim do svog mišljenja o sebi, jer me to ne opravdava pred Bogom. Ne radi se dakle o tome da je Pavle znao neke činjenice koje su bile protiv njega. Naprotiv, on kaže da ne zna ništa što bi bilo protiv njega, ali da ga to još uvijek nije očistilo pred Bogom. Odlika naše ljudske prirode jeste da budemo oštri prema drugima i veoma popustljivi prema sebi. To je bio Davidov problem. U nekom drugom je uviđao zlo, ali u sebi nije mogao da ga vidi. Šta je sa nama? Kada se drugi ljudi tvrdoglavo drže nekog mišljenja, nazivamo ih svađalicama. Ali kada mi to radimo, onda samo iskazujemo hrabrost svojih ubeđenja. Drugi izazivaju podele i stvaraju nevolje, ali mi stojimo za istinu. Drugi su otpadnici kada zanemare Božji dom, ali mi smo zato imali jedan jako dobar razlog. Znaš, nismo skloni tome da prema sebi budemo strogi. Uvek se trudimo da sebe izbacimo u vodeću ulogu i generalno gledajući, deformišemo je. Ne, pred sobom ne stojimo i ne padamo. Bog može da promeni odluku ovog drugog suda, suda naše savesti. Postoji treći sud pred koji moramo stati. Nego Gospod je taj koji meni sudi. Vrhovni sud je sud jednog jedinog gospodara, to je Bema, ili Hristov sud. Pavle kaže da će se jednoga dana pojaviti pred tim sudom. Svako od nas će se pred njim pojaviti. O ovome ću više govoriti u petom poglavlju druge poslanice Korinćanima. Šta će se tu suditi? Znamo da nećemo biti suđeni za naše grehe, jer su gresi vernika uklonjeni koliko je istok daleko od zapada, vidi Psalam 103, 12. stih. Naši gresi su pod krvlju Isusa Hrista i Bog ih se više ne seće. Verniku će se suditi zato kakav je bio upravitelj. Naše celokupno fizičko imanje, telo, materijalni izvori, davanje, sve će to biti izneseno pred sud. Zato uviđaš da je veoma važno biti veran upravitelj. Posle svega, mi ništa ne posjedujemo. Već ranije smo naučili da je sve u Hristu i da mi pripadamo njemu. Mi smo u partnerstvu sa njim. Na kraju trećeg poglavlja vidjeli smo da je sve naše. Pavle je naš i Apolos je naš. Kalvin je naš i John Wesley je naš, kao i Martin Luther. Ovaj svet u kome živimo je naš. Možemo uživati u lepoti njegovih prizora, u njegovim planinama, drveću, okeanu i samom životu. Baš ne bih voleo da sutra umrem. A ti? Ali čak i smrt pripada nama. Doktor Parker kaže, smrt ti pripada. Tvoja je. Smrt ne gospodari tobom, ti ćeš njom gospodariti. Smrt ti pripada. Kako je to divno. Kada pripadamo Hristu, sve je naše, sadašnjost i budućnost, a mi smo upravitelji svega što nam je poverio. Stoga nemojte da sudite ništa pre vremena, dok ne dođe Gospod koji će osvetliti što je skriveno u tami i obelodaniti odluke naših srdaca, i tada će svako primiti od Boga pohvalu. On će suditi. Ako mi sudimo nekome, zauzimamo gospodnje mesto. Zato na uvrede i kritike ne treba da uzvraćamo. Bog će nam pošteno suditi. On zna sve činjenice. U svakom slučaju, o sebi verovatno znamo gore stvari nego osoba koja nas kritikuje. Skrivena dela tame biće iznesena na videlo pred Isusa Hrista. On će obelodaniti savete srca. Zato treba da veoma pazimo na to kako danas živimo. Onda sledi izvanredna izjava. I tada će svako primiti od Boga pohvalu. Verujem da će on u svakom svetom Božijem detetu pronaći nešto zbog čega će ga pohvaliti. U Otkrivenju, Hristos je imao reči pohvale za svaku od sedam crkava Male Azije, osim Laodikeje, koja verovatno nije ni bila stvarno njegova crkva. Imao je reči pohvale za crkve uprkos njihovim greškama. Mislim da će i prema pojedincima biti podjednako darežljiv. Jedna draga gospođa iz crkve pre mnogo godina je o svakome imala nešto dobro da kaže, posebno o propovednicima. Jednoga dana je u posjetu došao propovednik koji je govorio ma najbedniju propoved koju su ikada čuli. Ljudi su pitali, šta li će ova draga žena imati da kaže o ovoj propovedi? Kada je izašla, okupili su se oko nje. Nasmešila se i rekla, o pastiru, vaš današnji biblijski tekst je bio divan. Prijatelju, mislim da će naš Gospod u svakome od nas pronaći nešto što je vredno pohvale. Nastavit će se.